Amen. คือพี่น้องครับวันนี้ผมจะเทศนาต่อในคำเทศนาจุดหมายที่ได้เริ่มในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงบังเกิดนะครับในช่วงคริสต์มาสนี้ก็อยากจะมาศึกษาในหัวข้อนี้ด้วยนะครับว่าเพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงบังเกิดนะครับคือเราพอเข้าใจได้บ้างนะครับแต่ในเวลาเดียวกันคือเป็นการดีที่จะมาศึกษามาทบทวนบางครั้งได้เข้าใจในบางสิ่งใหม่และผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูในคำเทศนาชุดนี้จะเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อของเราได้นะครับแล้วในวันอาทิตย์นี้ผมอยากจะเทศนาในหัวข้อว่าพระเยซูทรงสำแดงพระบิดาแก่เราพระเยซูทรงสำแดงพระบิดาแก่เรานะครับนี่คือสาเหตุที่พระเยซูได้ทรงบังเกิดในโลกนี้เพื่อจะมาสำแดงพระบิดาให้กับเราด้วยนะครับคือความเป็นจริงคริสเตียนมากมายมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นตามพระคัมภีร์นะครับความเป็นจริงแล้วแม้แต่สมัยพระเยซูมาบนโลกนี้คือพวกที่อยู่สมัยโน้นเขาไม่รู้จักกับพระบิดาเขาไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาไม่เข้าใจพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนคือแม้แต่พวกผู้นำศาสนาในสมัยโน้นคือเขายังไม่รู้จักกับพระบิดาไม่เข้าใจพระเจ้าของเขาเองและปัจจุบันนี้ก็มีคริสเตียนหลายคนนะครับที่จริงๆยังไม่เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์นะครับแต่ความเป็นจริงพระเยซูทรงบังเกิดมาเพื่อจะสำแดงพระบิดาแก่เราและในคำเทศนาในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของพระบิดาจากพระเยซูได้นะครับสิ่งที่พระเยซูสอนจะได้สำแดงให้กับเราว่าพระเยซูพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนธรรมชาติพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นแบบไหนด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในข้อที่หนึ่งนะครับคือพระเยซูทรงเปิดเผยพระบิดาให้กับเรานะครับอเมนคือถ้าท่านได้เห็นพระเยซูความเป็นจริงแล้วท่านก็ได้เห็นพระบิดาแล้วนะครับอเมนเพราะพระเยซูทรงเป็นการทรงสำแดงพระประสงค์และธรรมชาติของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นการทรงสำแดงพระลักษณะของพระเจ้านะครับถ้าดูในยอห์นบทที่14ยอห์นบทที่14นะครับข้อ7ถึงข้อ9ถ้าพวกท่านรู้จักเราจริงๆพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยถ้ารู้จักพระเยซูก็รู้จักพระบิดานับแต่นี้ไปพวกท่านก็รู้จักพระบิดาจริงๆและได้เห็นพระองค์แล้วบางคนฟังแบบนี้พระเยซูตาแบบนี้เขาสงสัยเลยก็เราเห็นพระบิดาได้เมื่อไหร่ในข้อที่8ฟิลิปถึงว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เราข้าพระองค์และนั่นก็เพียงพอสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วในข้อที่9พระเยซูตรัสตอบว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับพวกท่านนานขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาเหตุใดท่านจึงบอกว่าจงขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เราข้าพระองค์คือพระเยซูกำลังอธิบายกับฟิลิปกับสาวกทุกคนกำลังอธิบายกับพวกเราที่นี่ด้วยนะครับคือถ้าได้เห็นพระเยซูก็ได้เห็นพระบิดาแล้วอเมนคือพระเยซูในฮีบรูบทที่1ข้อที่3บอกว่าพระเยซูทรงเหมือนพระเจ้าเหมือนพระบิดาทุกประการนะครับถ้าเราอยากทราบว่าพระบิดาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหนดูที่พระเยซูได้ฟังสิ่งที่พระเยซูสอนมองที่พระเยซูสิ่งที่พระเยซูได้กระทำนั้นคือพระเยซูก็ตรัสไว้บ่อยนะครับว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะทำตามอำเภอใจของพระองค์เองแต่มาทำเพื่อจะทำตามพระประสงค์ของพระบิดาสิ่งใดที่พระเยซูตรัสเป็นสิ่งที่พระบิดาตรัสสิ่งที่พระเยซูได้ทำคือเป็นการที่พระบิดาทำผ่านพระเยซูนะครับเมื่อเห็นพระเยซูเราได้เห็นพระบิดาแล้วและถ้าเราศึกษาในชีวิตของพระเยซูในงานรับใช้ของพระเยซูคือเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยคือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหนพระเจ้าทรงมีธรรมชาติแบบไหนด้วยนะครับแล้วบางครั้งเราพูดแบบนี้ก็คือพระเยซูเป็นการทรงสำแดงพระประสงค์ของพระองค์ออกมานะครับถ้าอยากทราบว่าพระประสงค์ของพระองค์คืออะไร มองที่พระเยซูนะครับคือเรื่องการรักษาโรคคือไม่ได้อยู่ในคำเทศนาในวันนี้แต่ขอพูดสั้นๆนะครับเรื่องการรักษาโรคก็มีคนมาหาพระองค์และตรัสกับพระองค์ว่าถ้าพระองค์ทรงโปรดพระองค์สามารถรักษาเราได้คริสเตียนบางคนไม่รู้จักกับพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าแบบนั้นในวันนี้ด้วยพระองค์ทรงโปรดเป็นน้ำพระทัยพระองค์รักษาเราหรือเปล่าก็เลยพระเยซูตอบอย่างไรเรายินดีเราโปรดแล้วก็รักษาคนนั้นด้วยนะครับเอเมนนี่ทำให้เราได้เข้าใจนะครับคือพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงยินดีผู้ทรงโปรดรักษาคนป่วยนะครับอาเมนคนที่มาถามพูดกับพระเยซูแบบนั้นถ้าพระเยซูทรงโปรดพระองค์สามารถรักษาเราได้คือพระเยซูไม่ได้เช็คดูประวัติก่อนนะครับพระเยซูไม่ได้สอบถามก่อนนะครับว่าคนนี้ควรได้หรือเปล่าอาเมนพระเยซูตอบอย่างเดียวเราโปรดเราเย็นดีแล้วก็รักษาเขาด้วยเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาของเราด้วยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วในพระคัมภีร์เดิมพระบิดาทรงสำแดงพระองค์ให้กับชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมนั้นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงรักษาของเขาด้วยอาเมนคือเป็นแพทย์ประเสริฐของเขาด้วยแต่มาถึงสมัยพระเยซูอยู่บนโลกนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขายังสงสัยอยู่คือพระเจ้าจะรักษาเราหรือเปล่าพระเจ้าสามารถทำได้หรือเปล่าพระเจ้ายินดีทำได้หรือเปล่านะครับคือเขาไม่เข้าใจพระเจ้าของเขาจริงๆนะครับและคริสเตียนเราจำเป็นต้องเข้าใจพระเจ้าของเราเพราะว่าการเป็นคริสเตียนนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้าการดำเนินชีวิตด้วยกันกับพระองค์นะครับแล้วก็เมื่อเรารู้จักกับพระองค์คือเราดำเนินกับพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นสบายขึ้นในเมนไหมครับพี่น้องเคยเจอคนใหม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็ออกอาจจะออกไปทำอะไรด้วยกันบ้างแต่ไม่ค่อยรู้จักก็รู้สึกนิดหน่อยเกรงใจนิดหน่อยจะเป็นยังไงอาจจะไม่ได้เป็นตัวท่านเองนะครับอาจจะเก็บตัวเรียบร้อยแบบไม่รู้คนนี้เป็นยังไงแต่พอรู้จักกับเขา1เดือน2 3เดือน6เดือนแล้วก็ไปด้วยกันแล้วมันเป็นปกติเลยเป็นตัวเองได้แล้วอาเมนคือไม่ต้องลำบากไม่ต้องเครียดพยายามเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับก็เป็นแบบนี้กับพระบิดาของเราด้วยนะครับถ้าเรารู้จักพระบิดาจริงๆนะครับถ้าเรารู้จักพระลักษณะของพระองค์เป็นอย่างไรจริงๆการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าสบายนะครับสะดวกนะครับเราไม่ต้องปลอมตัวเราไม่ต้องพยายามเป็นอีกแบบหนึ่งเราเป็นตัวเราได้กับพระบิดาและพระองค์ยังทรงรักเราด้วยนะครับเอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาดูในงานรับใช้ของพระเยซูเราได้เห็นว่าพระเยซูทรงสำแดงพระบิดาให้กับเราและพระองค์ได้ทรงสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างแท้จริงให้กับเราด้วยและวันนี้ในคำเทศนาผมอยากจะให้เรามาศึกษาพระลักษณะ4ประการด้วยกันที่เป็นธรรมชาติของพระองค์อย่างแท้จริงนะครับในข้อที่2นี้คือประการแรกนี้ก็คือพระเจ้าทรงสงสารคือพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าธรรมชาติของพระเจ้าพระองค์ทรงสงสารนะครับคือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราพระองค์ก็ทรงสงสารเราพระองค์ทรงปรารถนาช่วยเราพระองค์ทรงห่วงใยเรานะครับพระเยซูตรัสไว้ในมัทธิวบทที่9ข้อที่36ว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรางควานและรายที่เพิ่งเหมือนลูกแกะขาดของเลี้ยงคือพระเยซูมองที่ชาวอิสราเอลในสมัยนั้นและข้อนี้ก็อธิบายกับเราว่าคือพระเจ้าพระเยซูก็สงสารพวกเขาพระองค์ก็ได้เห็นสภาพชีวิตเขาเป็นยังไงเขากำลังลำบากเขาไม่มีที่พึ่งเขาไม่มีผู้เลี้ยงเขาไม่มีพระเจ้าช่วยเขาทางที่พระเจ้าอยู่เพื่อจะช่วยเขาแต่เขาไม่รู้จักกับพระบิดาแบบนั้นจึงเข้าไปถูกการรังควานกระจายออกไปชีวิตก็แย่ชีวิตก็ลำบากเขาไม่กำลังประสบชีวิตแบบที่ พระเจ้าต้องการให้กับเขาและพระเยซูก็มองเห็นพระองค์ก็สังเกตชีวิตเขาเป็นยังไงและพระองค์ทรงสงสารเขาด้วยพี่น้องทั้งหลายในทุกวันนี้พระเจ้ายังทอดพระเนตรอยู่นะครับพระองค์ก็เห็นชีวิตของท่านอยู่และพระองค์ทรงทราบว่าชีวิตของท่านเป็นยังไงบ้างพระองค์ทรงทราบว่าท่านกำลังเผชิญอะไรอยู่ในชีวิตของท่านด้วยนะครับและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยชีวิตของท่านนะครับด้วยคือเหมือนที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในข้อนี้นี่คือพระบิดาของเรานี่คือพระลักษณะของพระเจ้านะครับคริสเตียนที่เข้าใจรู้จักกับพระบิดาแบบนี้จะไม่สามารถคิดหรือพูดอีกได้เลยนะครับว่าพระเจ้าไม่แคร์เราเลยพระเจ้าไม่ห่วงพระเจ้าไม่ห่วงใยเราเลยหรือพระเจ้าไม่ช่วยเราเหรอคือจริงๆกลับเป็นว่าพระองค์ช่วยเราแน่พระองค์ห่วงใยเราแน่พระองค์อยู่กับเราแน่พระองค์ก็ช่วยเราแน่นอนอาเมนคือนี่คือคนที่รู้จักกับพระเจ้าจริงๆนะครับคือเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวที่เรามาศึกษาในพระคัมภีร์จริงๆฟังคำเทศนาที่มาจากพระคัมภีร์จริงๆนะครับอาเมนคือขอบคุณพระเจ้ามีผู้รับใช้มากที่ดีๆมากมายนะครับคือในสมัยโน้นคนที่เป็นผู้รับใช้ในสมัยพระเยซูนั้นคือมีคนที่เป็นผู้รับใช้ควรจะมาสอนให้คนได้รู้จักกับพระบิดาเขาไม่สอนตามพระคัมภีร์เขาสอนตามความเข้าใจฝ่ายมนุษย์เขาสอนจากความคิดเห็นของเขาจนกระทั่งคนสมัยโน้นไม่รู้จักกับพระบิดานะครับคือเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวที่เราได้มาฟังพระคำจริงๆแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาอ่านในพระกิตติคุณสี่เล่มด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้จักกับพระบิดาจากพระเยซูโดยตรงนะครับแต่เมื่อเราดูในพระคัมภีร์เราเข้าใจได้ว่าคือพระเจ้าทรงห่วงใยท่านและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยชีวิตของท่านนะครับและพระองค์ก็ทอดพระเนตรดูอยู่แล้วพระองค์ก็รู้หมดเลยพระองค์ก็เห็นทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในความรู้สึกอารมณ์ภายในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับลูกกับครอบครัวกับที่ทำงานคือพระองค์ก็ห่วงใยทุกอย่างพระองค์ต้องการให้ชีวิตของท่านไปด้วยดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงห่วงใยเราแล้วทรงต้องการช่วยเราในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่7ได้อ่านว่าจงละความกังวลทั้งสิ้นของท่านไว้กับพระองค์เพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านอาเมนคือข้อนี้หมายความว่าพระเจ้าพระบิดาของท่านคือพระองค์ห่วงใยท่านพระองค์สงสารพวกเราเมื่อเราเจอกับปัญหาแล้วแต่พระองค์ต้องการให้เราเข้ามาหาพระองค์ไว้วางใจในพระองค์เข้ามาหาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ที่ทรงห่วงใยเราแล้วก็ละความกังวลไว้ให้กับพระองค์คือไว้วางใจพระองค์อธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดช่วยลูกเรามีปัญหานี้เราเป็นห่วงเรื่องนี้ขอพระองค์ทรงช่วยลูกเรารู้จักพระบิดาพระองค์ห่วงใยลูกแล้วพระองค์ไม่ต้องการให้ลูกต้องมีชีวิตแบบนี้ต้องอยู่ต่อในสภาพแบบนี้พระองค์ยินดีช่วยเราแน่นอนนะครับอาเมนแต่การที่จะได้รับความสงสารความช่วยเหลือจากพระเจ้าแบบนี้เราจำเป็นต้องเข้าไปหาพระองค์นะครับอาเมนคือคริสเตียนบางคนอาจจะหลายคนก็ได้คือในการที่เขาต้องการเป็นคริสเตียนที่ดีในการที่เขาต้องการเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเขาเกิดความคิดแบบนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์กับพระเจ้าว่าเรารักพระองค์เราเป็นคริสเตียนที่ดีจริงเราจะจัดการเรื่องให้เรียบร้อยได้คือหมายความว่าพึ่งตัวเองนะครับแทนที่จะเข้าไปหาพระองค์ก็มีส่วนที่เราอาจจะต้องทำก็จริงนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าในชีวิตนี้เราไม่อยู่คนเดียวอาเมนคือที่หลายคนพูดกันปัจจุบันเราไม่เดินคนเดียวนะครับเรามีพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าผู้ทรงสงสารเราพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยและปรารถนาช่วยเราจริงๆนะครับแต่พระองค์ต้องการให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยคือไม่แค่พยายามพึ่งพาตัวเองความสามารถตัวเองเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าเราจริงจังกับพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนที่ดีอาเมนคือความคิดแบบนี้จริงๆใช้ไม่ได้ เราต้องพึ่งพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยจริงๆนะครับและพระองค์ทรงช่วยคือพระเยซูตรัสในเวลาที่พระองค์อยู่บนโลกนี้คือเรามาเพื่อจะให้ชีวิตและชีวิตอย่างครบบริบูรณ์แต่จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตทำให้รังควานหรือเกิดปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสภาพชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ควรแต่ถ้าเรารู้จักกับพระบิดาของเราจริงๆเรารู้ว่าควรจะทำยังไงในกรณีแบบนั้นคือวางใจพระเจ้าเข้าไปหาพระเจ้าวางเรื่องนี้ให้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ห่วงใยเราและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเราด้วยเอเมนไหมครับเอเมนคือในช่วงโควิดนี้เกือบ2ปีแล้วอาจจะมีโอกาสมีการวงหลายเรื่องก็ได้นะครับเรื่องนี้เรื่องนั้นคือแน่นอนนะครับเราทำเต็มกำลังความสามารถของเราในความรู้ความเข้าใจของเราอยู่แล้วทีนี้หมายความว่าเราไม่ต้องทำอะไรคือเราต้องยังทำในสิ่งที่เราทำได้แต่ให้เราเข้าใจนะครับว่ามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่อยู่กับเราที่ห่วงใยเราที่ทรงปรารถนาช่วยเราเอเมนและเมื่อพระเจ้าเข้ามามีส่วนช่วยคือทุกสิ่งเปลี่ยนได้เร็วขึ้นแล้วก็สรุปได้ดีกว่าถ้าเราทำเองนะครับเอเมนคือในพระลักษณะที่สองนี้คือพระเจ้าทรงเมตตาเอเมนพระเยซูก็สอนในความจริงนี้พระเยซูทรงเมตตาเอเมนคือความในพระคัมภีร์คำว่าเมตตามีความหมายว่าเราไม่ได้รับในสิ่งที่เราสมควรที่จะได้รับเอเมนคือความหมายเราไม่ได้รับการพิพากษาลงโทษถึงแม้ว่าเราสมควรที่จะได้รับไม่ได้รับเพราะเป็นเพราะอะไรเพราะเรารู้จักพระบิดาของเราเราทำผิดทำพลาดทำบาปเราอยากจะกลับใจเราไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าทรงเมตตาเราจึงเราไปหาพระบิดาได้และถึงแม้ว่ามีการมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะความผิดของเราพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าความผิดของเรานะครับผมจำได้นะครับคือมันไม่เคยลืมเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตคริสเตียนของผมที่ผมทำพลาดไปนะครับไม่ได้เป็นบาปแต่รู้สึกว่ามันทำพลาดไปอาจจะเกิดปัญหาคนอื่นก็ได้ผมรู้สึกผิดมากๆรู้สึกแบบโอ้โหผิดจริงๆก็ไปถึงขนาดผมต้องไปคุยกับสอบอนะครับคือก็เลยไปหาสอบอนะครับเล่าให้ฟังในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ผมพยายามไปปฏิบัติคนที่มีปัญหาในชีวิตบางอย่างแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ผมอาจจะไม่แน่จะช่วยเขายังไงนะครับแต่ผมพยายามช่วยที่หลังรู้สึกผมทำผิดหรือเปล่าผมทำไม่ดีกับเขาหรือเปล่าก็ไปหาสอบอนะครับด้วยแล้วสอบอพูดแบบนี้กับผมว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความผิดของคุณโอ้โหนี่คือความเมตตาเลยนะครับเอเมนคือไม่ได้เริ่มกับว่าเดี๋ยวอยากฟังดูก่อนคุณทำอะไรเดี๋ยวเราตัดสินใจอีกทีหนึ่งไม่ครับสิ่งแรกออกมาจากปากของเขาแล้วไม่น่าแปลกด้วยนะครับสอบอคนนั้นเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้จักที่เดินในความรักพระเจ้าแบบมากๆเลยนะครับคือเป็นผู้เรียนแบบพระเจ้าได้อย่างดีจริงๆเป็นเพราะอะไรพระเจ้าทรงเมตตาเอเมนคือพี่น้องทั้งหลายคือพระเยซูสอนเกี่ยวกับคือก่อนที่จะพยายามช่วยเอาเศษไม้จากตาเพื่อนเอาท่อนไม้จากตาตัวเองก่อนอาเมนคือความหมายอันหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเอาท่อนไม้ออกมาจากตาตัวเองก่อนหมายความว่าเรามีปัญหาเราต้องจัดการด้วยเราไม่ดีพร้อมด้วยเราไม่เพอร์เฟกต์ด้วยเราต้องพัฒนาด้วยเรามีจุดบกพร่องผิดพลาดของเราด้วยต้องแก้ไขจึงก็เข้าไปหาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยและเมื่อพระเจ้าทรงช่วยเราเอาท่อนไม้นั้นออกจากตาเราเข้ากระบวนการเรียนรู้วิธีการของพระเจ้าในการช่วยเหลือคนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตเขาอาเมนจึงเราจะมีคุณสมบัติช่วยคนอื่นที่มีเศษไม้ในตาเขาได้เราจะช่วยเขาในวิธีการเดียวกันที่พระเจ้าทรงต้องการช่วยเขาได้เอเมนคือให้ความเมตตากับเขาได้เอเมนคือในยอห์นบทที่8ข้อที่11 คือในบริบทนี้พี่น้องคงจะทราบเรื่องแล้วนะครับคือผู้นำศาสนาสมัยโน้นคือที่เขาพยายามโจมตีพระเยซูนะครับคือนี่คือหัวใจเป้าหมายของเขาในเรื่องนี้ทั้งนั้นคืออยากจะทำลายพระเยซูอยากให้พระเยซูทำไม่ถูกก็เลยเข้าพระเยซูก็มาที่พระวิหารกำลังจะสอนแล้วพวกผู้นำศาสนาในเรื่องนี้จับผู้หญิงในเรื่องการล่วงประเวณีแล้วก็ลากเข้ามาต่อหน้าพระเยซูแล้วเล่าพระเยซูฟังผู้หญิงคนนี้ถูกจับในเรื่องการล่วงประเวณีเลยคือธรรมบัญญัติบอกว่าต้องเอาเหียนมาคว้างเขาตายพระเยซูว่ายังไงคือเขาพยายามจับเพียรพระเยซูวางอุบายพระเยซูแล้วเรารู้เรื่องแล้วพระเยซูตรัสว่าผู้ใดที่ไม่ที่ปราศจากบาปให้เป็นคนแรกที่เอาก้อนเหียนมาคว้างเขาก็ได้แล้วคนก็ออกไปทีละคนทีละคนทีละคนพอเขารู้ตัวไม่มีใครมีคุณสมบัติที่จะยกก้อนเหียนนั้นขึ้นมาได้ความเป็นจริงในเรื่องนี้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติกว้างยกเหียนกว้างเขาได้กว้างได้นะครับมีเพียงคนเดียวคือพระเยซูพระเยซูเป็นเพียงคนเดียวผู้เดียวที่ปราศจากบาปในเรื่องนี้ที่ไม่เคยทำบาปในเรื่องนี้แต่พระเยซูไม่ได้ยกก้อนเหียนขึ้นมาเอเมนพระเยซูให้ความเมตตากับเขาคือในยอห์นบทที่8ข้อที่18นางทูลว่าไม่มีเลยคือพระเยซูตรัสถามเขาว่าแล้วไม่มีใครกล่าวโทษเจ้าเลยก็เลยเขานางทูลว่าไม่มีเลยพระเจ้าข้าพระเยซูประกาศว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเช่นกันบัดนี้จงไปเถิดและจงทิ้งวิถีชีวิตที่ผิดบาปของเจ้าคือความเป็นจริงพี่น้องครับตามธรรมบัญญัติพระคัมภีร์เดิมนั้นผู้หญิงคนนี้ควรจะถูกให้มาเอาก้อนเหียนมาขว้างตายนะครับคือแต่ความเป็นจริงพระบิดาของเราทรงปรารถนาที่จะให้ความเมตตาคือไม่ความเมตตาในพระคัมภีร์หมายความว่าเราไม่ได้รับสิ่งที่สมควรที่จะได้รับเราไม่ได้รับการพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าอาเมนจึงพระเยซูก็กำลังสำแดงพระบิดาแก่เราแทนที่จะลงโทษตัดสินเขากล่าวโทษเขาพระเยซูตรัสว่าเราไม่เอาโทษเช่นกันกำแปลบางฉบับพูดว่าเราไม่กล่าวโทษเช่นกันเอเมนพระเยซูให้ความเมตตากับเขาเอเมนคือในเวลาเดียวกันคือในชีวิตเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกผิดได้อาจจะทำอะไรผิดก็ได้คืออาจจะเป็นเหมือนผมไม่แน่ผิดขนาดไหนหรือเปล่าผิดจริงหรือเปล่าหรืออาจจะผิดจริงๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นความบาปก็ได้ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความไม่ตัดทำบาปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่พี่น้องครับพระเยซูตรัสชัดเจนนะครับตอนท้ายจงทิ้งวิถีชีวิตที่ผิดบาปของเจ้าคือปัญหานี้เกิดขึ้นกับเขาเพราะบาปของเขาและถ้าไม่ทิ้งบาปนั้นจะมีปัญหามาอีกเพราะบาปมีหลักธรรมชาติบาปคือมานำบาปเข้ามาเพื่อมีเป้าหมายสร้างปัญหาทำลายชีวิตเราเอาอะไรจากเราพระเยซูตรัสว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียคือนี่คือเป้าหมายของบาปคือบาปจะหลอกลวงคิดว่าถ้ายอมทำบาปเราจะได้อะไรแต่จริงๆบาปมีเป้าไหมไม่ใช่เอาอะไรมาให้เราแต่เอาอะไรจากเราคือพระเยซูต้องการช่วยผู้หญิงคนนี้นะครับให้ความเมตตาและบอกว่าให้ทิ้งชีวิตเก่านั้นความประพฤตินั้นบาปนั้นอย่าไปทำอีกนะครับด้วยคือ แต่ความเป็นจริงพี่น้องครับพระเมตตาของพระเจ้ามีไว้ให้กับพวกเราทุกวันนี้ด้วยนะครับอาเมนคือผู้หญิงคนนี้ในสังคมนั้นทำบาปขนาดว่าถึงตายได้จึงพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจพระเยซูต้องการสำแดงพระบิดาที่แท้จริงให้กับเราให้เราได้เข้าใจเรามีพระบิดาแบบไหนแน่เมื่อเราทำผิดทำบาปวิ่งไปหาพระเจ้าอาเมนคือขอพระเจ้าขอพระเมตตาจากพระเจ้าและพระองค์จะทรงประทานให้นะครับด้วยคือในฮีบรูบทที่4ข้อที่16เราได้เข้าใจนะครับว่าพระเมตตามีไว้สำหรับพวกเราในทุกวันนี้ด้วยคือฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจเพราะอะไรครับเข้าไปใกล้พระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความมั่นใจจะได้อะไรนะครับเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาอาเมนพี่น้องครับถ้าเราเข้าใจพระบิดาแม้แต่เราพลาดไปไม่ต้องกลัวพระเจ้าแต่เข้าไปหาพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้ากลับใจกับพระเจ้าเพราะถ้าไปหาพระบิดาไปถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณจะได้รับพระเมตตาอาเมนคือเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็นคือนึกถึงผู้หญิงคนในเรื่องเมื่อกี้ถูกจับนั้นคือนึกได้ว่าเลยในทันใดนั้นเขาคงจะรู้สึกว่าได้พบกับพระคุณแล้วได้รับพระเมตตาแล้วอาเมนคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้สงสารเราทรงเมตตาเราและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าให้อภัยด้วยนะครับในข้อถัดไปอาเมนในเรื่องเมื่อกี้นี้พระเยซูกับผู้หญิงถูกจับในเรื่องนั้นพระเยซูก็ให้อภัยเขาด้วยนะครับอาเมนพระองค์ไม่ได้เอาโทษเขาแต่ให้สงสารเขาคือให้พระเมตตากับเขาและอภัยเขาด้วยนะครับแล้วถ้ามาดูในฮีบรูบทที่8เราเจอความจริงหนึ่งนะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยเราพระองค์จะไม่ทรงจดจำความผิดบาปของเราด้วยอาเมนคือในฮีบรูบทที่8ข้อที่12เพราะเราจะอภัยความชั่วช้าของเขาและจะไม่จดจำบาปทั้งหลายของเขาอีกต่อไปอาเมนคือเมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยพระองค์ตัดสินใจว่าจะไม่จดจำแล้วอาเมนพี่น้องทั้งหลายถ้าพระเจ้าไม่จดจำเสนอให้ท่านไม่จดจำด้วยอาเมนพระองค์ทำได้ยังไงก็ไม่ทราบแต่เชื่อว่าพระองค์ทำอาเมนถ้าไปหาพระเจ้าสารภาพกลับใจได้รับความสงสารพระเมตตาอภัยจากพระเจ้าแล้วแล้วก็กลับไปคุยเรื่องบาปนั้นอีกกับพระเจ้าพระองค์ไม่รู้เรื่องแล้วลุกมาคุยอะไรอยู่อาเมนคือพระเจ้าทรงให้อภัยจึงและพระองค์ไม่จดจำสิ่งนั้นด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นเราเข้าเฝ้าพระองค์ได้เปรียบเสมือนเราไม่เคยทำบาปนั้นอาเมนเรายังเดินเราจะเริ่มเดินกับพระเจ้าอีกได้เปรียบเสมือนว่าเราไม่เคยทำบาปนั้นบาปนั้นได้ถูกการชำระเรียบร้อยมาแล้วได้รับการอภัยแล้วพระเจ้าพระบิดาของเราไม่จดจำอาเมนคือทีนี้ก็อีกครั้งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าโอ้โหทำบาปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าใส่ยันดีแบบนี้ไม่ใช่ครับคือบาปนั้นจะทำลายชีวิตของเราได้คนที่มีความคิดแบบนั้นทำก็ได้ไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าใส่ยันดีคือเขามีอีกความคิดหนึ่งที่อาจจะต้องกลับใจด้วยนะครับนี่คือการใช้พระคุณพระเจ้ายังไม่ถูกต้องซึ่งพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับการใช้พระคุณพระเจ้ายังไม่ถูกต้องแทนที่จะใช้พระคุณพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้คนก็ใช้พระคุณพระเจ้าเพื่อจะทำบาปได้ไม่มีวันนะพี่น้องทั้งหลายที่ทำแบบนี้ได้นะครับอาเมน แต่ความหมายก็คือว่าเมื่อเราพลาดจริงๆเข้าไปหาพระเจ้าได้พระองค์ก็ทรงให้อภัยเราพระองค์ไม่จดจำความผิดบาปของเราอีกต่อไปนะครับด้วยคือความอาการการได้รับอภัยบาปนี้จากพระเจ้ามีไว้ให้กับพวกเราทุกวันนี้ด้วยนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่9ก็ได้เขียนถึงคริสเตียนตามข้อนี้ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงอภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้นอาเมนเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงสำแดงพระบิดาให้เราได้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับพระบิดาพระลักษณะที่แท้จริงคือว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้อภัยอาเมนวิ่งไปหาพระเจ้าเร็วที่สุดนะครับคือคริสเตียนบางคงคิดว่าเราสกปรกแล้วทำบาปแล้วคือเราไม่สมควรเข้าไปหาพระเจ้าได้จึงอีกครั้งหนึ่งเขากลับมาพึ่งพาตัวเองก่อนที่จะเข้าไปหาพระบิดาได้รับพระคุณพระเมตตาการอภัยจากพระเจ้านั้นเราต้องทำนี้ทำนั้นทำสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เหมือนทำให้ตัวเองสมควรจะได้แล้วทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่พระองค์จะรับได้แล้วนะครับคือพี่น้องทั้งหลายไม่มีผู้ใดเลยจะทำให้ตัวเองโดยการกระทำของเขาเป็นที่ยอมรับต่อพระผักพระเจ้าได้ไม่มีครับมีแต่พระโลหิตพระเยซูเท่านั้นที่ทำได้อาเมนคือเป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราจึงเราเข้าไปถึงพระที่นางแห่งพระคุณได้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราทำก่อนแต่บางคนต่อสู้กับความรู้สึกคือจริงๆที่เขากำลังทำในลักษณะแบบนั้นเขาพยายามแก้ความรู้สึกผิดการกล่าวโทษตัวเองก่อนพอรู้สึกดีขึ้นเขาโอเคไปหาพระบิดาได้แล้วแต่พี่น้องทั้งหลายผมขอเสนอว่าอย่าเสียเวลากับเรื่องแบบนั้นเสียเวลาอย่างเดียวนะครับอาเมนความเป็นจริงก็ไปหาพระบิดาตั้งแต่แรกได้นะครับโดยไม่ต้องทำอะไรยกเว้นคือเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อไว้วางใจในพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราอาเมนเข้าไปหาพระบิดาขอโทษสารภาพกลับใจพระบิดาสงสารอยู่แล้วพระบิดามีพระเมตตาให้อยู่แล้วพระบิดาพร้อมที่จะให้อภัยได้อยู่แล้วด้วยนะครับอาเมนพี่น้องครับมีไว้สำหรับทุกคนเลยนะครับด้วยคือในพระลักษณะที่4คือพระเจ้าจะประทานโอกาสอีกให้กับท่านอาเมนคือภาษาอังกฤษ He's the God of a second chance พระองค์จะให้โอกาสที่2กับเราทุกคนนะครับบางครั้งที่3ที่4ก็มีนะครับอาเมนคือทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าเราทำผิดทำพลาดเรื่องยังไม่จบอาเมนคือเมื่อเรากลับใจกลับมาหาพระเจ้าจัดการเรื่องจริงๆพระองค์จะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับคือบางคนก็เคยพลาดไปคิดว่าคงหมดแล้วคงไม่ได้แล้วก็ยอมแพ้เอาชีวิตแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆนั่นไม่ใช่พระบิดาของเราพี่น้องครับเรากลับมาหาพระเจ้าได้นะครับคือในลูกาบทที่15ข้อที่20ลูกาบทที่15ข้อที่20ถึง22ดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นกลับไปหาบิดาของเขาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาเห็นเขาก็สงสารจึงวิ่งมาหาบุตรชายแล้วสวมกอดและจูบเขาอันนี้เรามาใช้ข้อนี้ในเรื่องวันพ่อด้วยนะครับแต่เราเข้าใจอยู่แล้วก็พระเยซูกำลังอธิบายพระบิดาเป็นอย่างไรนะครับด้วยลูกชายคนนี้ทิ้งพ่อของเขาไม่เอาพ่อไม่เอาแต่เงินของพ่อแล้วก็ไปใช้ชีวิตยังไม่ถูกไม่ถูกต้องในบาปมากจงกว่าเงินก็หมดสภาพชีวิตก็แย่ที่สุดก็กลับมาหาพ่อของเขานะครับพ่อสงสารเขาอาเมนพ่อสงสารเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพ่อเป็นผู้หนึ่งที่ถูกการสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าอาเมนและพระเจ้าสงสารเราด้วยนะครับ แล้วเมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้าใหญ่คณะนี้คณะไหนก็แล้วแต่คือเรากลับมาหาพระเจ้าได้คือคนนี้เด็กนี้ก็ลูกนี้ก็กลับมาหาพ่อของเขาคิดว่าคงจะไม่ได้เป็นชีวิตแบบที่ควรจะเป็นแต่อย่างน้อยจะเป็นของใช้ในบ้านเขาก็ได้เขามีความคิดความเชื่อว่าโอเคเราทำพลาดไปใหญ่แล้วคือเราอาจจะไม่ได้รับการคืนแบบเข้าสภาพแบบดีๆที่เคยมีหรือควรมีไม่เป็นไรยอมรับสภาพที่ต่ำกว่าก็ได้คริสเตียนบางคนเป็นแบบนั้นนะครับแต่ในข้อนี้พระเยซูสำแดงพระบิดาแก่เราพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์ให้โอกาสที่สองจริงๆนะครับคือถ้าดูต่อในข้อที่21นะครับเขากล่าวกับบิดาว่าบิดาเจ้าข้าพเจ้าทำบาปต่อสวรรค์และต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของท่านอีกต่อไปแต่สังเกตบิดาของเขาทำอย่างไรนี่คือพระเจ้าพระบิดาของท่านนะครับแต่บิดาสั่งคนรับใช้ว่าเร็วเข้าจงนำเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้เขาสวมใส่เอาแหวนมาสวมนิ้วของเขาและเอารองเท้ามาสวมให้เขาอาเมนคือพระบิดาดีใจอย่างเดียวให้อดีตเป็นอดีตไม่เป็นไรให้อดีตเป็นอดีตนะครับอย่าให้อดีตความผิดพลาดในอดีตมารบกวนสร้างปัญหาในปัจจุบันจัดการอดีตนั้นความผิดพลาดบาปอะไรอะไรก็จัดการให้เรียบร้อยโดยที่เข้ามาหาพระเจ้าคือพระบิดาผู้ทรงสารท่านพระบิดาผู้ทรงเมตตาท่านพระบิดาผู้ทรงให้อภัยท่านและพระบิดาผู้ทรงให้โอกาสที่สองกับท่านนะครับแล้วพระเจ้าจะเป็นแบบนี้คือเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดไม่ใช่ลูกจะมาเป็นที่ตามนี้นะลูกจะได้รับการยกเข้าในที่พ่อมีไว้ให้อาเมนคือนี่คือพระเจ้าของเราเมื่อเรากลับมาหาพระบิดานะครับพระบิดาสงสารแล้วก็ยกชีวิตเราขึ้นนะครับยังเข้ามาในแผนของพระองค์สำหรับชีวิตเราได้นะครับถ้ากลับใจถ้ากลับมาหาพระองค์ถ้าเชื่อไว้วางใจในพระองค์อาเมนคือจะได้ถ้าเด็กนี้ลูกนี้ก็ไม่กลับใจไม่กลับบ้านไม่ได้จัดการเรื่องให้เรียบร้อยกับพ่อคือเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเขายังไม่ได้นะครับอาเมนคือแต่เขาเชื่อว่าอย่างน้อยคุณพ่อจะให้เป็นของใช้ในบ้านเขาก็ได้แต่เขาไม่รู้จักพ่อเขาจริงคริสเตียนบางคนไม่รู้จักพระบิดาของเราจริงนะครับคือพระองค์ก็ให้โอกาสจริงๆนะครับพอเมื่อเขากลับจัดการเรื่องเริ่มจะรับผิดชอบจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคืออย่าให้ความล้มเหลวในอดีตมาเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ไปไม่ถึงชัยชนะในอนาคตนะครับด้วยถ้าดูในฟิลิปปีบทที่3คือในโครงร่างก็บอกว่าข้อ13แต่ผมอยากจะอ่านข้อ12ด้วยนะครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ12และ13ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้ทั้งหมดนี้แล้วหรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นคนดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ารุดหน้าไปเพื่อช่วยเอาสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งไว้สำหรับข้าพเจ้าเมื่อทรงช่วยข้าพเจ้ามาเป็นของพระองค์คืออาจารย์ปาโลเข้าใจว่าเขายังไม่ดีพร้อมแล้วเขายังไม่ได้ทั้งหมดเขายังต้องเติบโตอีกเขาต้องพัฒนาอีกเขาต้องก้าวหน้าไปกับพระองค์อีกแต่เขาไม่ให้จุดอ่อนจุดปกป้องสิ่งที่ไม่ดีพร้อมของเขาเป็นอุปสรรคเขาไม่ให้ความผิดพลาดในอดีตที่อาจารย์ปาโลเคยมีส่วนในการฆ่าคริสเตียนทำลายคริสตจักรของพระเยซูเขาไม่ให้การบาปในอดีตเขาเป็นอุปสรรคขัดขวางชัยชนะในอนาคตของเขาคือเขารุดเอาไปเลยไปด้วยกันไปกับพระเจ้าพระบิดาของเราด้วยในข้อที่13พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตนเองช่วยสิ่งนี้มาได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านมาลืมสิ่งที่ผ่านมาเอเมนเราต้องลืมด้วยนะครับคือพระเจ้าไม่จดจำเราต้องไม่จดจำด้วยอาจจะเกิดขึ้นในความทรงจำอีกได้แต่เราจัดการได้อันนั้นไม่มีแล้วอันนั้นถูกการชำระแล้วนั่นคืออดีตไม่ใช่แล้วก็ต่อต้านด้วยพระคำด้วยความเชื่ออย่าให้รูปนั้นขึ้นมาในความคิดมารบกวนในปัจจุบันหรืออนาคตของท่านเอเมนคืออาจารย์ปาโลสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือลืมสิ่งที่ผ่านมาและน้อมตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเอเมนคือนึกถึงเด็กนี้ลูกชายคนนี้ในลูกาบทที่15พอเมื่อผมอ่านเรื่องนี้นึกแบบนี้คือว่าพ่อก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนที่เขาคิดเอาเสื้อผ้าดีที่ซื้อเอาแหวนมาใส่เอารองเท้ามาใส่เอาวัวที่เตรียมไว้สำหรับการเลี้ยงพิเศษมาฆ่าฉลองลูกชายของเขาคือผมเชื่อว่าการที่คุณพ่อทำช่วยลูกคือเลื่อมสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ก้าวหน้ามันไม่มีแล้วเอเมนคือพี่น้องทั้งหลายพระเยซูทรงบังเกิดมาเพื่อสำแดงพระบิดาที่แท้จริงพระลักษณะของพระองค์อย่างแท้จริงให้กับเราเอเมนคือและที่พระเยซูได้ทรงสำแดงที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ในวันนี้คือพระเจ้าทรงสงสารเราพระเจ้าทรงเมตตาเราพระเจ้าทรงให้อภัยเราและพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองให้โอกาสอีกกับเราด้วยคืออาจจะเป็นได้ในปี2021นี้ที่ผ่านมาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราพลาดไปผิดไปบาปแต่พระเจ้าต้องการให้เราจบปีนี้อย่างถูกต้องเข้าไปปีหน้าอย่างถูกต้องเอเมนคือให้ลืมสิ่งที่ผ่านมาจะลืมได้ยังไงเข้าไปหาพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงสารเราพระองค์ห่วงใยท่านพระองค์จะช่วยท่านพระองค์จะให้พระเมตตากับท่านพระองค์จะยกโทษท่านให้อภัยท่านและพระองค์จะให้โอกาสใหม่ในปี2022ด้วยเอเมนเพราะฉะนั้นจัดการให้เรียบร้อยได้นะครับบางครั้งชีวิตของก็เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับที่ค้างไว้ภาษาอังกฤษเรียกว่าต้องรีบูตคือต้องเปิดเครื่องใหม่เปิดมีอะไรเข้ามาในคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่ทำงานอย่างที่ควรก็ต้องปิดไปเลยเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้ได้ตามปกติถูกไหมครับบางครั้งชีวิตเราเป็นอย่างนั้นได้มีอะไรเข้ามาเกิดปัญหาสร้างปัญหาเป็นอุปสรรคชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะทำยังไงหาพระบิดาที่สงสารที่มีพระเมตตาที่ให้อภัยและให้โอกาสอีกโอกาสหนึ่งและพระองค์ห่วงใยพระองค์จะทรงช่วยคือรีบูตชีวิตได้ถ้าจำเป็นนะครับเอเมนไม่จำเป็นขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ถ้าจำเป็นก็ทำได้พี่น้องครับนี่คือพระบิดาของเราเอเมนขอให้เราเยือนขึ้นด้วยกันขอให้ทุกคนก้มศีรษะหลับตาด้วยกันนะครับเอเมนฮาเลลูยาถ้าพี่น้องต้องรีบูตชีวิตถ้าปีที่ผ่านมาหรืออดีตตอนไหนก็แล้วแต่มีอะไรยังรบกวนขัดขวางทำให้ไปไม่ถึงชัยชนะในปัจจุบันและในอนาคตคือขอให้ไปหาพระบิดาของท่านในเวลานี้ขอให้ได้รับความสงสารพระเมตตาการอภัยจากพระเจ้าในเวลานี้และเชื่อว่าเราได้โอกาสที่สองมาพระเจ้าเอาเสื้อผ้าดีที่สุดคือพระองค์จะยังทรงนำชีวิตดีที่สุดเข้ามาให้กับเราได้พระองค์จะยังทรงนำเราเข้าไปสู่ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ได้พระองค์เจ้าข้าในเวลาที่พี่น้องอธิษฐานเราขอบพระคุณพระองค์ สำหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่พระองค์ทรงแตะต้องหัวใจของพวกเราในวันนี้ทำงานในชีวิตเราช่วยเราถ้ามีอะไรต้องจัดการให้เรียบร้อยพระองค์ทรงช่วยจัดการให้เรียบร้อยได้ให้พระองค์ช่วยเราที่จะพึ่งพาเชื่อไว้วางใจในพระองค์ไม่ใช่ในตัวเราเองแล้วก็ได้รับจากพระองค์ในวันนี้จบปีนี้อย่างดีแล้วเริ่มต้นปีหน้าอย่างถูกต้องเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอาเมน